Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk kembali dapat menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Dari studio, saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dasar dari pembahasan kita pada saat ini masih dalam kitab Kejadian. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah membahas mengenai kematian Abraham. Selanjutnya, kita juga sudah melihat bagaimana Allah menolong Ishak dan Ribka, sehingga Ribka yang mandul itu akhirnya bisa mengandung, dan ternyata yang dikandungnya adalah anak kembar. Ketika dilahirkan dan bertumbuh dewasa, kedua anak Ishak dan Ribka ini ternyata memiliki perbedaan yang mencolok antara satu dengan yang lainnya. Kita juga melihat pada akhirnya terjadi suatu persoalan yang besar dalam keluarga Ishak dan Ribka karena masing-masing berpihak kepada salah satu anaknya. Saudara, lalu bagaimana kehidupan keluarga Ishak dan Ribka selanjutnya? Dan peristiwa apa yang akan mereka alami? Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini di mana kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk kami dapat memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini kita akan memasuki pasal 26 dari kitab Kejadian. Pasal ini kelihatannya tidak begitu menarik dan kelihatannya sangat monoton. Pasal ini berbicara tentang Ishak dan isinya tidak terlalu menggetarkan hati. Apa yang dilakukannya ialah menggali sumur. Akan tetapi dalam bagian ini sebenarnya kita dapat menemukan bahwa Allah memiliki sebuah pesan bagi kita juga. Saudara, sesungguhnya pasal ini memiliki sebuah pesan yang sangat menarik dan Paulus menyatakannya dengan sangat tepat dalam Roma 15 ayat 4 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara, ini merupakan sebuah pasal yang mengajarkan tentang kesabaran, dan beberapa dari kita membutuhkan hal itu. Tentu saja, saya juga berada dalam kategori itu. Namun, saya tidak akan memaksa Anda untuk memperoleh kesan bahwa kesabaran ialah semua yang diinginkan Allah bagi kita. Tuhan juga memiliki orang-orang seperti Abraham, seperti Yakub, dan seperti Daud, orang-orang yang penuh dengan semangat dan pikiran baru dan yang agresif. Allah dapat menggunakan hal itu juga. Tetapi kehidupan Ishak memiliki suatu pesan besar bagi banyak orang di antara kita. Saudara, firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 menyatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, mari kita melihat Kejadian 26 ayat 1 yang menyatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudara, ini merupakan bencana kelaparan kedua yang disebutkan. Anda ingat kelaparan pada masa Abraham ketika Abraham dan Lot pergi ke Mesir. Firman Tuhan selanjutnya menyatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, ternyata Allah melarang Ishak untuk meninggalkan negerinya. Mengapa demikian? Karena Allah telah mendapatkan suatu contoh tentang Abraham ayahnya yang sudah pergi ke tanah Mesir. Ini mengungkapkan kenyataan bahwa seperti ayah begitu juga anaknya, bahwa dosa diturunkan dari ayah kepada anaknya. Saudara, saat ini Anda dapat saja berkata tentang kesenjangan antar generasi, tetapi tidak ada kesenjangan antara generasi dalam berbuat dosa. Dosa itu mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara umum, anak melakukan hal yang persis sama seperti yang dilakukan ayahnya, kecuali jika ada sesuatu yang ikut campur, yaitu Allah. Jadi, saudara, Allah memberikan petunjuk yang jelas kepada Ishak pada saat terjadi bencana kelaparan, dan ia meneguhkan perjanjian yang telah dibuatnya dengan Abraham, sebagaimana dinyatakan selanjutnya, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara, Allah mengulangi janji tiga berganda. Anda masih ingat janji tiga berganda itu? Janji pertama yaitu mengenai tanah. Dikatakan aku akan memberikan kepada keturunanmu daerah-daerah ini. Lalu janji yang kedua yaitu mengenai bangsa, di mana Allah katakan aku akan membuat keturunanmu beranak pinak seperti bintang di langit. Dan janji yang ketiga yaitu mengenai berkat, di mana Allah mengatakan dan dalam keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Kemudian dalam ayat selanjutnya dinyatakan, karena Abraham telah mendengar firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Saudara, pada masa ini Allah belum memberikan hukum Musa. Abraham tidak berada di bawah sistem hukum Musa, akan tetapi hal yang penting ialah bahwa ketika Allah mengatakan sesuatu kepada Abraham, ia percaya kepada Allah dan bertindak berdasarkan hak itu. Abraham mendemonstrasikan imannya dengan perbuatan. Saudara, terlalu banyak di antara kita saat ini yang mengeluhkan realitas dalam kehidupan Kristen mereka. Ketika Anda percaya kepada Allah, Anda bertindak berdasarkan janjinya. Saudara, jika Anda menelpon saya saat ini juga dan mengatakan kepada saya bahwa ada sejumlah besar uang tersedia bagi saya di sebuah bank dan telah Anda simpan di sana untuk saya dan saya harus mengambilnya, apakah saya hanya duduk diam saja di sini sepanjang hari? Jika Anda mengenal saya, Anda akan tahu bahwa begitu gagang telepon diletakkan kembali, saya akan segera bersiap-siap dan langsung pergi ke bank tersebut. Itulah iman. Iman adalah apa yang Anda lakukan. Iman bukan berarti kita diam saja, tidak melakukan apapun, lalu menunggu suatu keajaiban terjadi. Tetapi iman adalah melangkah keluar. Abraham percaya kepada Allah, dan Allah menganggapnya sebagai kebenaran. Allah kini mengatakan kepada Ishak bahwa ia ingin agar Ishak menjadi orang yang sama seperti Abraham. Saudara, selanjutnya firman Allah mencatat, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Gerar terletak di sebelah selatan. Abraham dan Ishak tinggal di bagian selatan dari daerah tersebut. Sebenarnya, Abraham telah datang ke suatu daerah di sebelah utara Sikem, tetapi akhirnya ia tinggal di bagian selatan di Hebron, tempat persekutuan. Selanjutnya, firman Tuhan juga mencatat, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku." Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Saudara, ada suatu hal yang menarik di sini. Karena di sini kita kembali menemukan bahwa Ishak sedang mengulangi dosa yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Allah telah memperingatkannya untuk tidak pergi ke Mesir. Jadi ia tidak pergi ke sana. Tetapi sebaliknya, ia pergi ke Gerar. Dan di Gerar, ia merasa yakin dan pasti bahwa dia melihat orang-orang mulai melirik kepada Ribka. Jadi ia berkata kepadanya, "Kau katakan kepada mereka bahwa kau adalah saudara perempuanku, bukan istriku." Saudara, perbedaan antara Abraham dan Ishak ialah Abraham mengatakan setengah kebohongan dan Ishak memang mengatakan kebohongan yang seutuhnya. Saudara, sekarang kita masuk dalam ayat 8 pasal 26 yang menyatakan, setelah beberapa lama ia berada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Saudara, saya membayangkan bahwa mereka sedang tertawa, mereka sedang bermain bersama, dan tentu saja terlihat sangat mesra sekali. Dan pada saat mereka melakukan itu, Abimelek, raja orang Filistin itu melihat dari jendela. Sehingga firman Allah selanjutnya menyatakan, lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu. Sehingga dengan demikian, engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Saudara, tanpa disadari, sebenarnya Ishak sudah menempatkan orang-orang ini dalam sebuah peluang dan bahaya untuk melakukan suatu dosa. Kemudian Abimelek meneruskan dengan berkata, lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Saudara, Abimelek menjadi seorang sahabat yang baik bagi Ishak. Ishak begitu dihormati dalam masyarakat, sama seperti Abraham. Keduanya adalah orang-orang yang terkemuka. Saya perlu mengatakannya di sini, karena dari sisa pasal ini, kita mungkin tidak memperoleh kesan bahwa Ishak adalah orang yang terkemuka. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, Allah beserta dengan Ishak. Itu adalah berkat yang telah dijanjikan Allah kepada Ishak sejak masa Abraham. Itu merupakan berkat dari bumi. Di kemudian hari, ketika Allah menempatkan mereka di tanah tersebut, Allah mengatakan kepada mereka bahwa ia akan memberkati mereka dengan makanan yang berlimpah. Allah membuktikan hal itu ketika mereka hidup dalam persekutuan dengan dia. Saudara, kita harus ingat bahwa Allah tidak menjanjikan kepada kita berkat tersebut. Allah menjanjikan berkat-berkat rohani kepada kita. Kepada kita diceritakan bahwa kita diberkati dengan semua berkat rohani. Dan itulah yang menjadi bagian kita saat ini. Tetapi berkat itu memiliki syarat yang serupa. Itu tergantung pada kesetiaan kita di dalam mengikuti Allah. Saudara, sebenarnya jika Anda mengizinkannya, maka Allah ingin memberkati Anda dengan limpahnya dalam kehidupan rohani Anda. Kita mendapati di sini bahwa Ishak diberkati dengan berlimpah-limpah. Sebagaimana dinyatakan selanjutnya, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, jangan lupa pada kenyataan bahwa kehidupan Ishak memang sangat diberkati. Ladangnya menghasilkan tuaian 100 kali lipat. Kesan yang diperoleh sebagian dari kita adalah bahwa Abraham itu sangat hebat, dan Yakub juga demikian. Tetapi tidak demikian dengan Ishak. Sebenarnya, kehidupan Ishak juga sangat menonjol. Hidup Ishak terikat dengan kehidupan Abraham. Kelahiran Ishak dan hidupnya berhubungan erat dengan pengalaman Abraham. Walaupun peran Ishak begitu penting ketika ia akan dipersembahkan di atas mezbah. Sekali lagi, itu merupakan kerjasama antara Abraham dan Ishak. Mengapa hal itu begitu menonjol? Karena kita telah melihat bahwa semua hal itu terjadi kepada mereka sebagai teladan bagi kita. Saudara, peristiwa itu mengetengahkan suatu gambaran yang indah tentang keintiman antara Tuhan Yesus Kristus dengan Allah Bapa. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 9, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Dan sebagai imam besar, Yesus berdoa dalam Injil Yohanes 17 ayat 4, "Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Kemudian ia juga berkata dalam Yohanes 5 ayat 17, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga." Oleh karena itu, sangatlah tepat bahwa kisah Ishak dan kisah Abraham diidentifikasikan secara bersama. Saudara, kita melihat bahwa Ishak yang sudah mandiri memperlihatkan suatu kelemahan dan mengulangi dosa yang dilakukan Abraham. Akan tetapi firman Allah menjelaskan bahwa Ishak sungguh seorang yang terkemuka di daerah tersebut, sebagaimana dinyatakan bahwa ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara, firman Tuhan mencatat bahwa orang Filistin menjadi iri ketika mereka melihat kekayaan yang diperoleh oleh Ishak tersebut. Selanjutnya, firman Tuhan menyatakan bahwa segala sumur yang digali di dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Saudara, Abraham telah menggali beberapa sumur di daerah itu, dan kini Ishak anaknya datang dan sumur itu sebenarnya menjadi miliknya. Tetapi ketika ia datang, Ishak mendapati bahwa sumurnya sudah ditutup orang. Ini dilakukan oleh orang Filistin. Dan di sini untuk pertama kali disebutkan permusuhan dengan bangsa Filistin. Dan peristiwa itu berlanjut dengan peperangan berkelanjutan pada masa pemerintahan Daud. Saudara, selanjutnya dikatakan bahwa, "Lalu kata Abimelek kepada Ishak, 'Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami.'" Saudara, perhatikan di sini betapa pentingnya Ishak pada saat itu. Abimelek berkata, "Kehadiran Anda telah menimbulkan banyak kesulitan sekarang, dan adalah lebih baik bila Anda pergi dari sini." Abimelek sangat menghormati Ishak sebagaimana yang Anda lihat. Kemudian dikatakan, "Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ." Saudara, ini merupakan bagian dari kehidupan Ishak yang kelihatannya seperti kelemahannya, namun sebenarnya tidak. Perhatikan bahwa ia kembali ke tanah tempat tinggal ayahnya, Abraham. Selanjutnya firman Tuhan katakan, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati, disebutkannyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Saudara, ini mengungkapkan pergumulan yang terus berlangsung. Saya merasa bahwa air merupakan sebuah gambaran tentang firman Allah. Kita banyak meminumnya. Air disebut sebagai air firman dan dimanfaatkan untuk pelepas dahaga dan juga untuk mencuci. Yesus berkata bahwa kita dibersihkan melalui firman yang telah diucapkannya. Air adalah benda yang sangat penting dalam hidup. Anda tidak dapat hidup tanpa air. Saudara, ketika Anda melintasi jalan di Sumatera pada waktu musim kemarau, maka Anda akan menemukan banyak sekali tempat yang kering sehingga tumbuh-tumbuhan yang ada akan berwarna coklat dan sangat tidak enak untuk dipandang mata. Tetapi ketika musim penghujan tiba, maka di tempat-tempat tersebut Anda justru akan menemukan banyak tumbuhan hijau yang sangat enak dan segar untuk dipandang mata. Mengapa bisa demikian? Air merupakan satu-satunya jawaban. Saudara, air merupakan jawaban dari perbedaan antara anak-anak Allah di gereja manapun, yaitu air firman Allah. Ada suatu perbedaan besar dalam kehidupan orang-orang percaya yang menyelidiki firman Allah. Si iblis akan mengizinkan Anda untuk melakukan apapun kecuali mendalami firman Allah. Selanjutnya dikatakan, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara, sebelumnya kita melihat bahwa ketika hamba-hamba Ishak menggali sumur, maka para gembala Gerar akan merebutnya. Sehingga Ishak berpindah dan menggali sebuah sumur lain. Tetapi mereka akan merebut kembali dari dia. Dan itu membuat Ishak akhirnya terus berpindah. Perbuatan ini jelas mengungkapkan bahwa Ishak adalah seorang yang cinta damai, seorang yang sabar. Saudara, Daud tidak akan melakukan hal ini. Saya dapat mengatakannya. Simon Petrus juga tidak akan melakukan hal itu. Saya pun mungkin tidak akan melakukan hal itu juga. Ini merupakan sebuah pelajaran yang nyata bagi kita di sini. Hal itu dapat diterapkan terutama ketika kita menerapkannya kepada pemahaman firman Allah. Kemudian Kejadian 26 ayat 23-24 mencatat pula bahwa dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Saudara, Allah menampakkan diri kepada Ishak dan menghiburnya. Allah muncul kepada semua bapa leluhur orang Yahudi, kecuali kepada Yusuf. Allah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Selanjutnya dicatat, sesudah itu, Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, Ishak pergi lagi dan kembali menggali sumur-sumur. Kemudian selanjutnya dicatat, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Saudara, walaupun Ishak hampir kelihatan lemah dalam berhadapan dengan penduduk Gerar, tetapi Raja Gerar begitu terkesan, sehingga ia mengikuti Ishak sampai ke Berseba untuk menjalin hubungan yang baik. Pengaruh Ishak di daerah itu bukanlah perilaku seorang yang lemah. Saudara, pasal ini diakhiri dengan suatu peristiwa yang tentu saja sangat tidak mengenakan bagi Ishak. Sebagaimana dinyatakan, ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Saudara, di situ dicatat bahwa Esau akhirnya mengambil orang Het menjadi istrinya. Dan hal itu ternyata mendatangkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka. Saudara, apa yang selanjutnya akan terjadi dalam kehidupan keluarga Ishak? Dalam pasal berikutnya kita akan melihat Yakub dalam karakter aslinya. Oleh karena itu, jangan lewatkan kisah berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita berdoa mengakhiri pembahasan kita kali ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan tolonglah kami Tuhan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.